1 Corinthiens 14. Cherchez gen remen nan kè nou. Men, se pou nou cherchez gen cadeau Saint-Esprit ba yo tou. Cherchez gen don pou fè konnen mesaj ki sorti nan bon Dieu yo. Moun kap pale langaj se ak bon Dieu yap pale. Yo pa pale ak moun. Person pa ka kompran yo. Avec pouvoir Saint-Esprit a, yo di yon bande vérité ki rete kache pou tout moun. Au contraire, moun kap bay mesaj ki sorti nan bon Dieu, se ak moun yap pale pou fè yo grandi nan konfians yo nan bon Dieu, pou ankouraje yo, pou konsole yo. Moun kap pale langaj se konfians pal ase la bay force. Men moun kap bay mesaj ki sorti nan bon Dieu yo, se konfians tout l'église la, la bay force. Mwen d'akò pou nou tout pale langaj. Men, mwen ta pito, wè, na bay mesaj ki soti nan bon Dieu. Moun kap bay mesaj kon sa, yo fè plus byen pou l'église la, pase moun kap pale langaj, eksepte si gen yon lot moun ki ka eksplike sa yap di ya. Lè sa, se tout l'église la kap grandi nan konfians tou. Map mande nou ki choy, frèm yo. Si m vin la kay nou, ki sa pou sa fè pou nou si m pale langaj. Sa pa servi nou anyen. Men si m ba nou yon revelasyon, yon konesans, yon mesaj ki soti nan bon Dieu, ou sinon si mwen montre nou ki choy, se sa kap servi nou. An nou konsidere bagay ki pa gen la vi nan yo tanko instrumen muzik yo kon sa. An pran yon fif, ou sinon yon gita. Ki jan yon moun ka fè konnen ki moso muzik kap jwe, si son yo pa kle. Si moun kap konnen kleron an pa fè son yo soti kle, ki soldat ki pral pare kol pou lal goumen. Kon sa tou, ki moun ki pral kompran sa wap di si mesaj wap bay an langaj la pa kle. Se pou van wap pale. Moun pale divers kalite lang sou la te, men pa gen yon ki pa gen sens. Men si m pa kompran yon mo nan lang yap pale avem lan, mwen kap pale lang sa a, lap yon etranje pou mwen. Mwen menm tou map yon etranje pou li. Kon sa tou pou nou. Nap cherche gen kado ki sorti nan l'esprit bon Dieu ya. D'akò. Men avan tout bagay, se pou nou cherche an kantite ya, se don ki pou wete l'église la, grandi nan konfians. Se sa k fè, le yon moun ap pale langaj, se pou mande bon Dieu don pou ka explike sans moyo. Le map la priye nan langaj, se bon anj mwen kap la priye. Men l'esprit mwen pa travay. Ki sa m pral fè kou liye a? Mwen pral la priye ak bon anj mwen. Men mwen pral la priye avèk l'esprit mwen tou. Mwen pral chante avèk bon anj mwen. Men mwen pral chante avèk l'esprit mwen tou. Kon sa tou, si wap di bon Dieu mersi nan langaj, ki jan pou moun kap koute ou nan asamble a ka repon amen le ou fin fè la priye a, si li pa komprann sa wap di ya. Mwen d'akò avèk nou. Nou te ka fè yon bel la priye pou di bon Dieu merci, men konfians lòt moun yo pa profite. Mwen di bon Dieu merci deske mwen pale langaj pase nou tout. Men nan mitan l'église la, mwen pito di 5 ti mo. Tout moun ka komprann pou lòt yo ka grandi nan konfians yo tout. Pase pou m di yon paket mo nan langaj. Frèm yo pa aji tan kou ti moun, le nap fè l'esprit nou travay. Nou met aji an ti moun an egad sa ki mal, men aji an gran moun, le nap fè l'esprit nou travay. Men sa ki ekri nan liv la loi, ma pale avèk pèp la nan bouch moun lot peyi, nan bouch moun ki pale lot lang. Men malgré sa, pèp mwen pap koute mwen. Se bon Dieu mèm ki di sa. Se sa k fè, le yon moun gen don pou l'pale langaj, sa se yon sign pou moun ki pa gen konfians nan Kris la. Se pa yon sign pou moun ki gen konfians yo. Au kontre, Le yon moun gen don pou l bay mesaj ki soti nan bon Dieu, sa se yon signe pou moun ki gen konfyans yo, men pa pou moun ki pa gen konfyans nan Kris la. Le tout l'Eglise l'assemble, suppose tout moun ap pale langaj. Si yon moun de yo, ou sinon yon moun ki pa kwe vin antre kote nou ye a, eske li pap di se yon ban moun fou nou ye? Men si tout moun ap bay mesaj ki soti nan bon Dieu, le sa, yon moun ki pa kwe, ou sinon yon moun de yo, s'il vin rive, sa latan de ya va fel wè ak lè se nan peche la vive. Tout sa, latan de ya pral jije li. Tout l'ide li te gen kache nan kel aparet de yo. Le sa, la bese tèt li, la adore bon Dieu, la di kon sa, oui se vre, bon Dieu nan mitan nou. Pou fini, ki sa m vle di mèm, frèm yo? Le nou semble pou servis bon Dieu ya, yon moun va gen yon kantik pou l'chante, yon lot va gen ki choy pou l'montre nou, yon lot va gen yon revelasyon pou l'bay, yon lot anko va gen yon mesaj an langaj, yon lot mèm va bay eksplikasyon mesaj la. Se pou tout sa kap fèt, ede l'Eglise la grandi nan la fwa. Si gen moun kap pale langaj, fòk gen 2 ou 3, pa plus, e pi yon apre lot. Se pou gen yon moun tou, kap explike sa yap diya. Si pa gen moun ki pou bay explikasyon, se pou moun kap pale langaj yo, tou rezinyen yo, pe bouch yo nan asamble ya. Ya pale pou kont yo nan kè yo ak bon Dje. Pou moun kap bay mesaj ki soti nan bon Dje yo, se 2 ou 3 ase ki pou pran la parol. Tout lot yo va juje sa yap diya. Men si yo moun nan asamble ya, resevwa yon revelasyon nan men bon Dieu, se pou moun kap pale ya pe bouchle. Non tout kapab bay mesaj ki soti nan bon Dieu ya, yon apre lot. Kon sa, tout moun va apren ki choy, tout moun va ankouraje. Moun kap bay mesaj ki soti nan bon Dieu yo, se yo menm ki pou kontrole don yo genyen. Paske bon Dieu parele nou, pou nou viv nan fè dezòd, men lire le nou pou nou viv ak kè pose. Tankou sa, fèt nan tout l'Eglise pep bon Dje ya, fòm pa fèt pou pale nan asamble yo. Yo pa bay yo dwa sa. Jan nou jwen sa ekri nan la loi bon Dje ya, se pou yo soumèt yo. Si yo bezwen mande ki choy, yo mande mari yo le yo la kay yo. Non, sa pa fèt pou fòm yo pale nan asamble ya. Eske se la kay nou, parol bon Dje a soti? Ou sinon, eske se nou menm ase ki te resevwa li? Si yon moun kwe se bon Dje ki voye l, ou sinon, si li kwe li resevwa kek don ki soti nan Saint-Esprit bon Dje a, se pou l rekonèt sa m ekri a, se yon lod ki soti nan Seigneur a. Men se li pa rekonèt sa, non pa bezwen okipe l anko. Kon sa frèm yo, avan tout bagay, se pou nou chèche don pou nou ka bay mesaj ki soti nan bon Dje. Pa empêche moun pale langaj, men tout bagay fèt pou fèt avèk respect, avèk disipline.